gaur Bilboko San Francisco auzora urreratuko gara. Bizkaiko Uriburuko auzo horretan Claretarrek urteak daroez lanean, proiektu diferenteak garatzen dabilz bertan, eta estudiotara etorriaku Agustin Ortiz Claretarra, bera Bizkaiko erlijiosoen ordenetako alkarteko arduraduna, Bizkaiko konferreneko arduraduna da. Agustin, egun hon eta ondo torri.
Keixo, egun hon eta mila esker.
Bilbotarra zara, Deustukoa zehatzago, noiztik Claretarra?
Bai, bueno, Bilbon jaio, Deustun ez nintzen jaio, hemen ondoan.
Baitu.
Nafarradon bertan jaio nintzen, baina bueno, lehenengo urteak hor San Adrian inguruan, baina gero bai, lau urterekin Deustura joan nintzen. Claretarrekin hasi nintzen ikastetxean 12 urterekin, eta orduan ja 17 urterekin, kou, garai horretako kou edo ubi. Egin aurretik, Claretarren seminarioa joan nintzen, 17 urterekin, eta, bueno, antikona, urte batzuk.
Urte batzuk. Ingurukoek, etzekoek, Agustien, zelan hartu eben erabagia?
Bueno, hasieran harrituta. Ez dut esango gaizki, baina harrituta, eta esan ez, bueno, ratizu egizu beste ikasketeren bat, eta gero ikusiko duzu, eta, baina, bueno, baina hori momentuko gauza izan zen, nahiko harrituta, ez zuten espero, egia esateko, eta, baina, bueno, gero ja ikusi zuten, ni, bueno, pres nengoela, eta hori nahi nuena, edo pentsat saiatu nahi nuena, edo ikusi nahi nuena, ezagutu nahi nuena hori zela, eta ondo, gustora.
Noiz abadetu zinean?
Larogeta malauean, bai.
Eta ordutik nondik nora ibili zara?
Bueno, bai, ibili naiz batez ere, bueno, ni urte asko eman ditut hezkuntza arloan. Lehenengo urteak izan ziren Donostian, aurre 9 urte eman nituen, han Claretarrok genuen ikastolan, eta parrokian ere. Gero handik Iruñara joan nintzen, Joan Eraman, Bidali, ez dakit, eta Iruñan 8 urte egon nintzen bertan dugun ikastetxean, Claret Larrona ikastetxean. Handik, ona itzuli nintzen Claret Azkartzi ikastetxera, hor bi urte eman nituen, eta gero, bizitzak bere bideak ditu, eta orduan proposatu zidaten, hezkuntza mundua uztea, eta, bueno, gehien bat, behartxuenen aldeko mundu horretan eta giza laguntzan murgiltzea, eta orduan San Franciscora joan nintzen, eta bertan egon, 9 urteia daramatzate bertan San Francisco auzoan, bai bertako, bueno, behartxuekin edo bertako pertsonekin lanean, baina baita mundu osoko pertsonekin ze, batez ere, nire ardura bata, garapenerako dugune gobernuzkanpoko erakundean aritzea da. Tarduan,
Proklade Janapai. Holantzi deitzen da, gobernuzkanpoko erakunde hori, eta horren ganean behingo dugu berba, baina urrekotik hasiko gara. Ezagutu daigun, Bilboko San Francisco auzoan egiten dozuen lana. Zu zeuk, bertan 9 urte daroz osola aitatu dozu, Agustin, baina noiztik zagozie Claretarrak bertan lanean?
Claretarrok San Francisco auzoan gaude 19. mendetik.
Betidanik.
Orduan. Bai, bueno, gu Claretarrok Bilbora etorri ziranean, edo etorri ginanean, hilabete batzuk edo alde zarran ibili ziren, hor bizilekoa, baina bere ala San Francisco auzora pasatu ziren, eta etxea bertan izan dugu urteak eta urteak. Eta 5 urte behintzat bai. San Francisco auzoa, garai batean etzen gaur egun dena. Eta orduan, baina ja 80. hamarkadan ja San Francisco auzoak hartu zuen alako, egoera berezia, eta orduan ja hortikona, hor saiatu gara, dakit zein puntutaraino lortzen dugun, ala ez, baina, auzoan dauden behartxuenekin egoten eta beraien alde lan egiten, eta zaten dut, agian ez dugu beti lortzen edo, baina horrari gara. Garai batean, drogomen menpekotasunean zeuden pertsona ugari zeuden, baina era berehala hasi ziren etorkinak etortzen, eta orduan beraiek ere behar handiak dituzte eta laguntza behar dute, eta askotan guk ezin diegu eman beraiek nahi duten laguntza, ze askotan da ekonomikoa eta gure bitartekoak ba murritzak dira, baina bueno, beraien ondoan egoten eta
Une honetan, ze proiektu daukazu bertan, edo ze proiektu daukazu ez martxan bertan?
Bai, 2015 urtean, ba, proiektu berri bat jarri zen martxan. 2014 urtean erabaki zen, eta orduan hor bertan genuen eraikina, guztiz eraldatu genuen, eta beste funtzionamendu bat eman genion. Ikusi genuen, bueno, ze beharrak zeuden, eta ikusi genuen guk hor bertan bueno, eraikin bat genuela, ba garai batean ikastetxea izandakoa eta bueno, ba bueno, hor bertan bizi ginen klaretar batzuk edo bizi ziren, ni garai horretan oraindik ez nintzen ona bizi, hemen bizi, baina eta orduan erabaki zen, bueno, aita santuak komentatu zuen, ezta? Hor bueno, ba zuek dituzuen gauzak behartzuenen alde jarri behar dituzuela. Eta, bueno, guk horre erabaki batege hartu zen, eta zen erekin, bueno, osoa edo iaia osoa behartzuen eskaintzea. Eta orduan hor sortu zen klaretenea gizartetxea proiektua. Ba, hau batez ere da kaleko jendearekin lan egitea bere inklusioa bultzatzeko. Eta hor, bueno, ba, proiektu honen barruan, ba, programa desberdinak dira, gainan nahiko desberdinak. Azkenean ez da izan guk pentsatu genuen bezalakoa. Zer, bueno, ametxe egiten duzu eta gero realitateak eta diruak esaten dizu zer egin dezakezun, ezta? Baina bai, etxe horretan bueno, ba, pertsona asko aurkitu dutela bizilekoa, laguntza, toki bat beraien prozesuan aurrera jarraitzeko. Nahi baduzu, gero hitz egingo dugu zer dagoen, zer ez, bai. Eta
zelako esperientzia da norberarentzat, holako proiektuak garatzea.
Ni momentu hontan esango nuke, niretzat importante nada, ni abadea naiz, eta orduan, evangelioa bizitzeko era aproposena. Ez dut esango bakarra, baina niretzat aproposena. Evangelioan ikusten dugu Jesus non dagoen edo noren alde dagoen, noren alde egiten duen lan, eta bueno, alako tokitan egotea, meretza da evangelioa bizira ekartzea. Ez dut esaten bakarrik hori dela, eta ez da eskuntza maian ezin dela bizi, eta baina orain nire esaten diate, bueno, utziko duzu, ez da, ba, arlo hau eta berriro itzuliko zer eskuntzara, eta bueno, ba, bilatu beharko nuke nola egin behartxoenen alde egoteko. Hori niretza da gauzarik importanteena.
Pertsona asko zabilzie hor laguntzen?
Bueno, ba, taletxo bat.
Eta beste aldean, laguntza, hobeto esateko laguntza jasotzen pertsona asko dagoz?
Askoz gehiago.
Bai.
Askoz gehiago jasotzen dute laguntza, eta askoz gehiago behar dute laguntza hori jasotzea. Baina, bueno, gu eltzen gara eraino. Gure auzoan behar hondia daude. Bueno, beste batzuk, gure etxean, ba, etxea aurkitzen dute ingurukoak ez diren pertsonak ere, auzoan bizi ez diren pertsona batzuk ere. Ze segun eta ze programaten, ba, bueno, ba, batzuk pertsona dira kanpotik etorritakoak, eta baina bueno, pertsona asko pasatu dira. Galdetzen bidea zuzen bat?
Ez dut galdetuko.
Ez ezin dut esan baina.
Bai, galdetuko dotzut, behar izanean dagozanen artean, zelako jentea ezagutu duzun?
Jente ona. Eta gehienetan nik esango nuke, ez da? Ba, esango nuke jainkoren seme alabak. Baina jente ona. Batzuk egoerak bultzatuta egoera latzean aurkitzen dira eta beraien jokaerak esan dezakegu, bueno, neko, eta ez dut esango dena polita denik eta oi denako zondo portatzen direla eta zejatorra diren edo ez. Ez. Baina pertsona onak dira. Eta, bueno, ba, denetarik daude, daude hemengoak, daude kanpotik etorritakoak, dira gure erlijiokoak direnak, dira musulman asko, hor, bueno, gurekin etxean, gure komunitatean, eta hoia ez da proiektua, hau da, klaretarren bizimoduan, ba, momentu ontan iru musulman bizi dira gurekin. Bueno, hartuta ditugu, eta, ba, bueno, ez da, beste batzu pasatu dira, eta, ja, bueno, mota guztietako pertsonak, egia esateko.
Eta eurekaz zenolako hartumena izaten duzue, zelan laguntzen dutzazue, euren egunerokoan laguntzen dutzazue?
Bueno, hori segun eta programa eta segun eta egoera, ezta? Ba, batzuekin egiten duguna da lehenengo harremana egin eta guretzat oso, bueno, guretzat, pertsonentzat oso importantea dena da hizkuntza irakastea. Egia da, gaztelera erakusten diegula. Bueno, ezta, beti esaten dugu, euskeraz ikasi behar duzu, ikas, baina, bueno, guk ulertzen dugu momentu ondan behar duten tresna ez da, edo gehien lagunduko dien tresna ez da euskera, gaztelera baino, eta errezago izango dutela gaztelera ikastea, eta orduan, bueno, gaztelera irakatsi, beste batzuk gure gandik jatzen duten laguntza da elikagaiak, horre Bizkaiko elikagaien bankuarekin bat zelan egiten dugu bat, eta horrekin ere ba jasotzen dute, beste batzuk ostatu jasotzen dute, eta guretzat ostatua, esaten dut ostatu, baina importantena ez da ostatu, da etxea. Etxea osatzea edo, da, guk. Gazteleraz esango dut zei, uste dut itzori, euskeraz ez da ema dut agian ez da, baina da, guk lortu, gustatuko litzai guk lortzea, gure etxea, hogar bihurtzea. Zutondoa esaten da euskeraz, baina zutonda ematen du, baina bueno, ez da, hori da, ez da, eta nik uste dut hor, ez dut esango denok lortzen dutela, ez da, baina pertsona asko hor lortzen dute bere etxea, bere familia, ez da, bere zutondoa aurkitzen dutela, ez da, ez da bakarrik lo egiteko toki bat edo bertan bizitzeko toki bat, baizik eta beraiek garatzeko toki bat eta harremanak sortzeko toki bat, eta hanek esango nuke hori dela importantena.
Lehen aitatu dozu, Klare eta horrok hemendik kanpo be proiektuak garatzen dozu zala, munduko zein herri aldetan laguntzen dozue?
Bueno, guk, gure gobernuz kanpoko erakunde honetatik, za? Gero Klare eta horrok toki askotan gaude, eta baina guk bereziki, momentu honetan bueno, lan egiten dugu Ego Amerikako hainbat herrialdeekin, Honduras, El Salvador, Peru, Bolivia, Ekuador, hor herrialde batzuk, gero Indian ere ba, proiektu batzuk bultzatzen ditugu, eta bueno, pizkanaka bagoaz Afrikan ere proiektu batzuk bultzatzen eta.
Eta horrek zer dira, batez be hezkuntza arlotik bideratzen dozu ez proiektuak?
Ez, eta ez da, ez dira bakarrik Klaretarren misioekin, ez da ere. Na, da, bueno, Klaretarren misioak horre lehentasuna dute, baina bueno, ikusten baldin baditugu beste behar batzuk eta beste aukera batzuk, ba, bertan gaude. Eta momentu honetan, ba, dibidez, Ego Amerikan ba, proiektu asko eta asko dira emakumeen aldekoak, edo emakumeren indarkiriaren kontrakoak, eta ba, beraien eskubideak bultzatuz, beraien garapena bultzatuz, eta ez dira hezkuntzakoak, horretarako hezkuntza ere sartzen da, baina ez dira hezkuntzako proiektuak. Bai, egia esateko, Proklaien apai hasi zen Bolivian, hemengo Klaretarrok Bolivian genuen misioarekin lan egiteko, eta misio hori bultzatzeko, eta bertan bai, gure proiekturik nagusiena izan da hezkuntzakoa. Hango jendea pizkat bultzatzeko eta laguntzeko hezkuntza ezinbestekoa da, eta orduan hor bai hango aurrekin, ez da? Ba, bueno, lan egiten dugu, ba, bueno, ikasketetan lagunduz, bueno, ikasketetan. Bat dira barnetegiak, beraiek herrietan ez dute ikasteko aukerarik, orduan beste toki batzutara badoaz, eta bueno, horrasi ginen orain udalak beste barnetegi batzuk zabaldu ditu beste toki batzuetan, eta baina hasiera batean ezin zuten ikasi, eta orduan, bueno, hor bultzatu dugu Indian ere alakoak bultzatzen ditugu, baina baita ere emakumeen aldeko, no? Eta gero, bueno, beste batzuk, beste arlo batzuk ere, ba, garapen ekonomikoa, eta, bueno, ez da, nekazarien hola lagundu, eta, bueno, denetarik pizka bat.
Galdera asko geratu jakuz egiteko, eta segurunik Agustin zuri be esateko gauza asko geratzen jatu zela, baina amaitu beharra daukagu, ez dakit ezer gehiago gaineratu gurako zeunken, mesuren bat, Agustin?
Mesuren bat? Pasaden azkeneko domekan aurrekoan baizik, izan zen Txiroen aldeko jardunaldia, eta berak aita santuak esan zigun, ez eman leporik behartxuari.
Hori izan eguneko leloa.
Ah, babi, ez nekien, baina.
Horretzegaz geratuko gara. Agustin Ortiz, eskerrik asko bertora etortzeagatik, eta eskerrik asko egiten duzuen lana azaltzea gaitik.
Bueno, zuei, mila esker.